እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ሎሚ ፈለማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ንዝካየድ መስርሕ ምርመራ ዝጀመረ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና ሂማልያን ካታሪክ ፕሮጀክት ዝተባሃለ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣብ ኣስመራ ይካይዶ ብዛዕባ ዘሎ መጥባሕቲ ዝምልከት እውን ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና መደብ ቅሕፅም እውን ክነቕርበልኩም ኢና ሙዚቃ እውን ከምኡ ምሳና ፅንሑ እሞ ናብ ፈለማ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ የካይዶ ናይ ዘሎ ምስማዕ መሰኻኽር ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ወይ ድማ ኢምፒችመንት ዝምልከት ክነስዕብ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ምስማዕ መሰኻኽር ክገጥሞ ኣብ ዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ሳልሳይ መራሒ ኣሜሪካ እዩ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ንክልተ ቀንዲ መሰኻኽር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብምፅዋዕ ቃለ ምስክርነት ምስማዕ ጀሚሮም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ 2020 ዓ ም ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ንምርግጋፅ ስልጣኑ ብዘይኣገባብ ተጠቒሙ ካብ ዩክሬይን ሓበሬታ ንምርካብ ፈቲኑ ዝብል ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምእማን እዩ እዚ ጀመረ መስርሕ ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ክልተ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ውልቂ ፖለቲካዊ ረብሒኦም ንምስጓም ናይ ውልቂ ጠበቆኦም ዝኾኑ ሩዲ ጁልያኒ ልኡኽ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩክሬይን ገይሮም ሊኢኸምዎም ክብሉ ንፈለማ ግዜ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ቴሌቭዥን ኣብ ዝከታተሎ ዘሎ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ብዕሊ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣምባሳደር ዊልያም ተይለር ከም ዝበሉ
I found a confusing and unusual arrangement for making US policy towards Ukraine.
ناب يوكرين زقنعي بوليسي يونايتد ستيتس زدناغرن زيلمودن كوينو يرخيبيو. ابا فصصما بوليسي وصا يونايتد ستيتس كلتا مسمرات زلو يمسلو. اتحاده سرو عقباب ادخل اي دما فصوم زي سرو زخونه مسمر.
تايلرن نغودات يوكرين زكتاتول زلو لعلواي بعال سلطان مينستر غودات وصا جورج كانتن نعبلات بيت مخري ابزهاب وقال ትራምፕ ንዩክሬይን ክውሃብ ኮንግረስ ካብ ዝጸደቐ ኣስታት 400 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሓ ንሕቶም ጆ ባይደንን ውላዶም ሃንተር ባይደንን ዝካየድ ምርመራ ዝበለጸ ዘገድሶም ምዃኑ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ተዛሪቦም ኣባል ኮንግረስን ኣብ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያን ኣዳም ሺፍ ከም ዝበሉ
The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally
ኣብዚ መስርሕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መርመራ ዝለዓሉ ዘሎ ሕቶታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቐሊሉ ክትጉዳእ ናይ እትኽእል መሻርክትና ሃገር ኩነታት ብምምዝማዝ ዩክሬይን ኣብ ናትና ምርጫ ኢዳ ክተእቱ ዓዲሞ ምዋዶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሰበ ስልጣን ንኣብነት ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ኣኼባ ወይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓገዝ ዝምልከት ኣብ ወፍሪ ዳግመ ምርጫ ንዕኦም ብዝሕግዝ ኣገባብ ምስ ናይ ዩክሬይን ቅርብነት ፖለቲካዊ ምርመራታት ከተኣሳስረዎ ዶ ገይሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ስልጣን ፕሬዚደንታዊ ቤት ፅሕፈቶም ብዘይግቡእ ዶ ተጠቒሞም እዩ እቲ ሕቶ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣገዳስነት ናይ ዝመስርሕ ዋጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ
ዋላ ሓደ ነገር የብሉን ናይ ሕጊ ጠበቃታት ክጥቀሙ እየ ዝሪኦም ዘለኹ ናይ ቴሌቭዥን ጠበቃታት እዮም
ትራምፕ ናይ ዴሞክራት ጠበቃታት ነቲ ናይ መሰኻኽር ሕቶታት ዝሓዝሉ ኣገባብ እዮም ዝተዛረቡ ኣምባሳደር ዊልያም ተይለር ወታደራውን ዲፕሎማሳውን ኣገልግሎት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝሃብሉ እዋን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምስ ውልቃዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክተኣሳሰር ወይ ከም ቅድመ ኩነት ክቐርብ ርአ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ኣሃዛዊ ርእቶ ህዝቢ ኣሜሪካውያን ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝካየድ መስርሕ ደገፎም እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ ዴሞክራት ከም ዝበለ ወግዓዊ ቃል ምስክርነት ብምቕራብ ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ተንታኒት ፖለቲካ ሱዛን ሎው ብሎች ከምዚ ትብል ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዝካየድ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ፖለቲካዊ መስርሕ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ጨንፈር እዩ ገዲፉሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ክፍፅም እንተ ደኣ ኮይኑ ሴነት ድማ ፍርድ ክህብ ወይ ዘይህብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕግዞም ኣለዎ እያ ዝበለት። እቲ ኮሚቴ ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ሰሙን ናይ 9 መሰኻኽር ቃል ብዕሊ ክሰምዕ እዩ። ብምሉኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ኣብ ዓንቀጻት መውረዲ ስልጣን ድምፂ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዓንቀጽ እንተደ ኣጽዲቑ ሴነት እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ኣብ ዝብል ኣብ ከባቢ ሓዱሽ ዓመት ፍርዲ ክህብ እዩ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ኣስመራ ክነምርሕ።
ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 1 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ የካይድ ኣሎ። እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማላያን ዝኾኑ 17 ክኢላታት ሕክምና ዝሓቆፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ገይሩሎም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሰዲዱልና ኣሎ።
ብማይ ቀጻሊ ትሕፀባ ኣፅሪትን መድሓኒት ትገብራ ንቅድም እዚአን ትውድእውን ዳሕራይ ምስ ወዳእኹም እዚአን እዚኣ ከዓ ኣብ 6 ሰዓት ከምኣ ትቕፅሉ ዛቀያሕ ሓንቲ ነጥቢ ኢኹም ትገብሩ።
እዚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ብጉጅለ ሓካይም ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ንዝገበሩ ሰባት ብበዓል ሞያ ጥዕና ንኣጠቃቅማ ኣፋዊ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተሰመየ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 1/2/2019 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ መጥባሕቲ ካታራክት ወይ ሓበላ ዓይኒ የካየድ ኣሎ። ኣብዚ ክሳብ ዓርቢ 15 ሕዳር ዝቕፅል መደብ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝርከቦም 17 ክኢላታት ሕክምና ዓይኒ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕብባር ዝውሃብ ዘሎ ፍሉይ መደብ መጥባሕቲ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ናይ ሓበላ ፀገም ዝነበሮም ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኩሉ ክሊ ዕድመ ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳዕ ደቂ 90 ደቂ 100 ኩሉ መጀመርያ እኳ ሓሲብናያ ነበርና እዚ እቶም ኣብ ብርሃን ዓይኒ ዝሕከሙ ዝነብሩ ይመስልና ነይሩ። ዳሕራይ ግን እቲ ኣድላይነት ምስረኣናዮ ተቁፅሩ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ፀውዒና ሕጂ ከምዛብ ቅድሚካ ተደወለትኒ ካብ ኦም ሓጀር ዝመፀ ሰብኣይ ጅፅባሕ ንጎ ክኣቱ እዩ። ስለዚ ካብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዕድመን ቴሌፎን ፀፀውዒና ነምፅም ኣለና። ስለዚ ንኩሉ እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ ብምሎ
እዚ ከምዚ ዓይነት ምስ ወፃእተኛታት ዝግበር ተወሳኺ መደብ መጥባሕቲ ኣብ ተመክሮ ምልዋጥን ፀዓቀ ስራሕ ኣብ ምቅላልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ካሕሳይ ተዛሪቦ።
ሓደ እቲ ዓቕሚ ሰብ ኣለና እንድዩ ግን እዚ ተደራቢ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናውቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ልዕሊ ዘለና መወሰኽታ እዩ። እቲ መድሃኒት እውን ብዘይ ክፍልቲ ዝመፀና ዘሎ እዚ እውን ሓገዝ እዩ። ሕጂ ዝነዓና እንታይ እዩ ነቲ ንሃና ፅዕነት ኣቃልል ዘብለልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝተረፈ ንክንምክቶ ይቐለልና።
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጆብ ሃይንትስ ብግዲኡ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ግዜኦም ከም ዝመፁ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማ ናይዚ መደብ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብምዃን ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ንምፍታሕን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
Move away that, resolve that backlog of people waiting. And then if we achieve the goal as anticipated, it'll be double the amount. So we're anticipating 1500 patients.
ብሓባር ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ፀገማት ናይ ዓይኒ ክንፈትሕ እንተኽኢልና ነቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ብምውሳኽ 1500 ዝኾኑ ሕሙማት ክንጠብሕ እዩ ትፅቢትና። በዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ከም መበገስ ዝላ ይኾነና እዩ። ምስ ሓካይም ኤርትራ ናይ ስራሕን ክእለትን ተመክሮ ንምልዋጡን ሓጋዝ እዩ ኢሉ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ ንመጥባሕቲ ዝኸውን መሳርሒታትን ንልዕሊ 3,000 ሰባት ዝኸውን ኣፋውስን ብሓገዝ ከም ዘምፁ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ዝፀንሖም ምችኡን ብቑዑን ናይ ስራሕ ሃዋሁ እውት ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ። ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ናይ ስልጠና መደባትን ካልእ ዘድልዩ ጠለባትን ንምምላእ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣረዲኡ። ናይዚ ብሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝወሃብ ዘሎ መጥባሕቲ ተጠቀምቲ ብወገኖም በዚህ ተፈጠረሎም ፍሉይ ነይ ሀገዝ መደብ ክርኡ ከምዝ በቁዑ ተዛሪቦም
ኩሎም ተሓባበርቲ እንዳሰሓቁ እንዳበሉ ሓኪሞም እናተማል ተዘግሽ ተሓጉሽ ዓይነይ ሓዊር እንደኹ በርይለይ ከማ ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረ ይርእካ ኣለኹ ደኺማ ኩያለ ገረ ነረ ኩሉ ተማሒረ ደም ነረሃኒ ተማሒረ ግን ናብልሃኒ ለ ኣብዚ መጥባሕቲ ግን ጥዒመ ከኒና ጀሚረ ሕጂ ግን ሕዊ ኢለ ዝፃዕብለይ ዓይነይ ሕጂ በቃ ንኽልካ ቋሒለ ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረ ይርእካ ኣለኹ
ብሩኽ ካብ ገዛ መንዳ ዓይነይ ስቁር ፀጊማትኒ
ዓይነይት እያ የማነይቲ ዳ ፀጋመይቲ
ክልቲኤን ሕጂ እዚኣ ድንጠብ ተገራት ሓንሳብ ሒሻትንላ
እታ መጥፋሓት ዝተገበረ ተልካ ናይቲ ማለኻ
እሳ ፅቡቐላ እንዳፀወትኒ ይዕኩምኒ
ሕጂ እታ ሓንቲ ኸ እንታይ ኢሎም ኣለዉ
ዳሓር እዚ ሓሳብ ከንጠቀይርካ ምጣእ እዚ ሽዑ ክትገብር ኢሎም
ነታ ካልይ ዝሃ ክትገብራ
እዚኣ
እዛ የማነይቲ ማለት እዩ
መጥባሕቲ ክገብሩ ተሰሪዖም ዝረኸብኩም ወዲ 80 ዓመት ኣቦ ብግዲኦም ከምዚ ኣነ ዝረኸብኩ ዕድል ካልኦቱን ክረኽቡ እምነ ኢሎም
ኣነ ካብዚ ሕዘኒ 6 ዓመተይ ፅባሕ ጥሪ እቲ ኣዝዩ ኣብ ምእካብ ዝበሉኒ ግን ሕጂ ናዚ 3 ወርሒ ክተወርሒ ዲሎም እተፀዊዐ ኣለኹ ከምቲ ሓሳበይ ክኾነለይ ተስፋልኒ
ኣይናይ ሕጂ ናይ ፀገም ዳ ናይ የማን ዋላ ክልተ ናይና ኣይኖ
ሎሚ ሓንቲ እያ ትገብር እምበር ፀገም ናይ ክልቲ እዩ ዘሎ ና ሎሚ ግን ፀጋመይት እያ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሎሚ ገይሮሞ ዘለዉ ከቢድ ረድኤት እዩ ሕና 10 ሰብ 20 ሰብ ዘይኣክል ዝሕከም ነይሩ ሎሚ ግን ክሳዕ 200 ዝኣክል ሰብ ከምዚ እንተራእዩ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ክብረት ሃቦም ንሳቶም እውን ካብ ከምዚ ሓገዝ ዝደእተውና ክብል ይኽእል
ኣኽፊሎምኹም ኣለዉ ዶ
ዝኸፈልና እዩ ብናፀይ ገ
ቀንዲ መደበሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ዘጠርነፈ ጉጅለ ሃካይም ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኔፓል ጋናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መፅባሕቲ ከም ዘካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ኣብዚ ብሙዚቃ ቁሩብ ክነዓርፍ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስ የብለንሎ ዝብል ሓዱሽ ደርፊ ኣውፅኣላ ኣጋብዘኩም نمسكن دمصاوي سلامامي تو يوهانس نطعمت زي ماخي كنقصل ناب مدب كحصلمي
كمي كنيهم عدومات صباقك حصلمي اب اصبي ومبرتا تغراي زياده زفلت هرا ثلاثه صباح على الساعه 9 كنلاليو كمينا قدمي اوغن اب حبرات منغستات امريكا بسغبرنا اي فيلم فيستيفال በኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም ካህሳይ ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ሓጻር ፊልም ናይ ወርቂ ሽልማት ረኺባላ በዛ መሰጋገሪ ናብ ብርሃን ብርሀ
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ውድድር ፌስቲቫል ብስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ተደሪሳ ዝተኣልየት ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ፊልም ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ኤንደፌስ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ እቲ ስልማት ኣብ ፊልም ንዝነጥፉ ስነ ጥበባውያን ዝወሃብ ስልማት ኮይኑ ብፊልም ፕሮፌሰራት ተመሚዩ ዝወሃብ ስልማት እዩ ነዚ ስልማት ተዳሎ ትካል ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ዝመደበራ ትካል ፊልም እያ ደራስን ኣላይን ናይዛ ዝተዓወተት ፊልም ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ብምግላፅ ይጅምር
እታ ፊልም ሓፃር ፊልም ኮይና ሾርት ፊልም ማለት እዩ 35 ደቂቃ ኣብኡ ተሳቲፎም ዘሎ ተዋሳእቲ 9 ይኾኑ እቲ ወሲላ ተደላ ስልማት ድማ ኢንደፊስ ፊልም ኣዋርድ ዝብል ናይ ውድድር እዩ ትካል እጂ ኣብኡ ጎልድ ወሲላ ኣላ ጎልድ ከዓ እንታይ ብኣዋርድ ኦፍ መሪት ካብተን ሓፀርቲ ፊልምታት ብፀብለልታ ማለት እዩ ትልክዕ እቲ ስልማት ከዓ እንታይ ድብል ኳሊቲ ክሬቲቪቲ ቴክኒካል ኣስፐክት ድብል ብዓይነት ብመሃዝነት በቲኡ ተጠቂምና ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርኢት ተጠቂምና ዘለና ኣገባባታ ሰኣላን ክፅብቅ ከም ዘለዎ ትርኢታት ዝገበርናዮ ብኡ ሰለስትኡ ተዓዋቲ ኮይና መፅያ ኣብ 17 ኦክቶበር እያ ኖሚኔሽን ረኺባ እቲ ፍርዚ ድማ ኣብ ዕለት 4 እዩ ነይሩ ተወዳዴራ ድመፀት እያ ናይ ውድድር ስለዝኾነ እናተፀረየት ናብ መወዳእታ እትያ ተዓዊታላ ማለት እዩ እታ ትካል ዛ ኢንደፊስት ፊልም ኣዋርድስ ትብል ንታለንት ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ሕጂ ማለሲ ግሎባል ተፈላጥነት ደይብሎም ንዓኣቶም ኣላልያ ታለንትናቶም ኣላልያ ብሉፅነትናታቶም ኣላልያ ናብ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንክወሃቦም ትዝርጋሕ ትካል እያ ኣብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንቺስ እያ ትርከብ ማለት እዩ ኣሜሪካ
ካልእ እታ ፊልም ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ካልእ ዘ ደብስ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ዝብሉ እውን ተሓፂያ ከም ዘላ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እስከ እቶም ምስኣ ተሓፂኦም ዘለዎ ፊልምታት ከበይ ካበይ ዝመፅ እዮም
እዚ ዘ ደብስ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ኣብ ዩስኤ እዩ ዝብል ዝርከብ ስእውን ሕጂ እቲ ኖሚኔሽን ብልክዕ ብ9 ኖቨምበር ተነጊርኒ ተሓርያ ከም ደላ ሕጂ ፋይናል ምስ 4 ትወዳደር ኣላ ኣናዘር የስተርደይ ትብል ካብ ዩኤስኤ ኣላ ቻዝን ትብል ካብ ዩኬ ኣላ ስታርቲን ኣዘሲ ካብ ስፔይን ኣላ ደባድ ኒውስ ካብ ኤርትራ 4ን ፋይናል ኣትየን ናይ መወዳእታ ውድድር ካይዳ ኣለዋ ቲ ሪዛልት 26 ጃንዋሪ ናይ ዝመፅለሉ ዓመት 2020 ሽዑ ክነገረና እዩ
እታ ፊልም ሙዚቃ እውን መሰነይታ ተገይሩላ ሎ ሞ እስኪ ነዚ ሙዚቃ መሰነይታ ዝገብረላ ከመን እዩ
እቲ መሰነይታ ሙዚቃ ድምፅታት ኣውደሎ እናጠዩ ማዕለይ ዝገበርኩ ወይ ኪቦርድ ተፃወተ ሬጋን የማነ ወይ ሬግ ስቱድዮ ዝበሃል እዩ ኣነ ንስም ኮይና ጌርናዮ እቲ ድምፅን እቲ ድዘለኮ ዓይነት ናይ ኣገባባ ዘየማናይቲ ስራሕ ንዕ ከሰኒ ዝኽእሉ ግን ባእዩ ተገይሩ ማለት እዩ እጂ ብዓንዳ ርእሱ ተዕላማና ከዓ ንሕና እንታይና እቲ ናይ ሞያ ዕዮታትና ብዝዘሎስኒ ፊልምታትና ከመይ ይመስል ብግሎባል ከመይ ክጥመት ክእል እስከ መፈተን ንስ ዘዶ ሞ ንያቱ ንሕና ታሪክ ዘለና ባህሊ ዘለና ህዝቢ ኢና ከመይ የቢልና ኢና ኣጥዒና ክንስእለኹም ዘለና ኣመል ክትበና ወይ ኣንፈት ክትበና ትኽእል እያ ብምባል እዩ ማለት እዩ
እስከ እታ ፊልም ኣብ ምንታይ እያ እስከ ተተኩር ዝያዳ እቲ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ኣብ ምንታይ ዘተኩር እዩ
ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘተኮረ እዩ ሓደ ሰብ ማለት ቅድሚ እታ ዝገብራ ሲሳይድ ብዛዕባ ነፍሳ ቅፍለት ቅድሚ ምግባሩ ደሳሉጦ እዩ ባዕሉ ሳንዱቁ ዕድብ ባዕሉ ናይ መቃብሩ ከፍል ንካልእ ሰብ ክፀግም ደደሊ ይኮነን ሎተሩ ንበፅሒ መወዳእታ ግን ማለሲ ነቶ 500,000 ምስራ ኣይበፅሐን ኢሉ ገዲፎ ኢና መሓንቆ ተረኸይድ ግን በፅሐ ክሳዕ እንታይ ሕጂት መሰጅ ናና ክሳዕ መወዳእታ ዝተስፋ ክንቆርፅ ይብልናን ኣሎ ማለሲ ኣብ ላስት ሚኒት ወይ ናይ መወዳእታ ደቃያ ክመፅእ ዝኽእል ተስፋ ስለ ዘሎ ብኾነ ሰብ ተስፋ ክንቆርፅ ከምዘይብሉ ናብኡ ዳኣመተት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ደተኮርት ሓፀፍ ድሚ እያ
ኤፍሬም ተመካሳይ ወድቋዳ በፊልም ሰራ ከያታ አዊታላ አዛሃ ነቶም ካሎት አብኤርትራ ዘሎ አፊልም ኢንዱስትሪ ተዋፊሮም ዘሎ አደ ዘተባበ አንፈቲሞ አብዘን አርባዕተ ህጽያት አት ያዘላውን ታዊታ ክትወጽ ተስፋ ገብር እንኳ ሐጎሰካ
ሐጎስኩላና ብርሃነ ታንክዩ
የቀንዲልና ብርሃነ ብርሄ አብ ክልል ትግራይ ከባቢ አጽቢ ወንበርታ ዚያዳ ዝፍለጥ ጸወታ ሁራ ሰለስተ ጽቡቅ ዝገልጽዎ ጋሻ ሒዝልና ኣሎ ኣለፍሳ
ጋሻ ብሄት ልሚ መምህር ሙዚቃን ስነ ጥበብን መምህር ሳሚር ርድኢ ፍትሃጤን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮለጅ ሕብረተሰብ ሳይነስን ቋንቋታትን መምህር እዮም። ብዛዕባ ሁራ ሰለስተ ኸዋግዑን ዓዲመ እዮም። ሁራ ሰለስተ ኣብ ትግራይ ኣወርዳ ኣጥንበርታ እዩ ዝፍለጥ። ሁራ ሰለስተ መለለይ ትውፊት ኣጥወተት እዩ። መምህር ሳሙኤል ቅድሚ ናብ ሁራ ሰለስተ ምእታዎም ትሌት ኣልዒሎም ይዛረቡ ኣለዉ።
ሓደ ክልተ ነገር ክንብል ብዛዕባ ትሌት፣ ትሌት ክበሃል ከሎ ርክብ ስነ ፅባቐ እዩ፣ ንድፊ እዩ፣ ቋንቋ እዩ፣ መራኸቢ ሜላ እዩ። ሰባት ብትልሂት ይራኸቡ እዮም። ተፈጥሮኣዊ እዩ፣ ኣድማሳዊ ተወርሰኣዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ እንተዘለና መግናን ኣይኮነን። ክፋላት ትልሂት ሰለስተ እየን ኢልና ብዓለምለኸ ደረጃ ማለት እዩ። እታ ቀዳሚት እታ ትልሂት ባሌት ዝበለና፣ እታ ትልሂት ባሌት ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ትልሂት ዘመናዊ በቲ ሓደ ዘይኮንኩስ ዝሰልጠኑ ጥራሕ ዝሰርሕዋ ኣብዚ ኦፔራ ገለ ዝብሎ ሙዚቃዊ ተዋስኦ ጓልን ወዲ እንተተሓሒዞም ዝኸዱላ ኣብታ ባሌት እያ በዚና ንወስዶ። ተኸላይተ እታ ዘመናዊ ንብላ ዘለና ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝተኣታተወ ኮይኑ ምሁር ዘይምሁር ዝሰልጠነ ዘይሰልጥነ ይጠልብን ሓፈሻዊ ሕጊ ዘይብሉ ተሃገረሰባዊ ንብላ ዘለና ድሓር ክንመፃ ኢና ከም ትልሂት ናይ ሁራ ሰለስተ ብጉጅለ መላሃ እዩ። ሓደ ሰብ ኣይለሃ ንበይኑ ከምቲ ዘመናዊ እከለም ሂዝቦ ዘይብሉ ስሩዕ ሰልጣነ ዘይብሉ ስሩዕ ምንቅስቃስ ረምታ ዘለዎ ተወርሳኣዊ ካብ ናብ ዝሰጋገር ማለትና እዩ። እዚ ኢልና ኣብቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ድሓር እንታይ እዩ ዘሎ ክትልህን ከለኻስ መን እዩ ዝልህን ከለና ኣካላት ወዲ ሰብ እዩ። ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝንቀሳቀሳ ከዓ እንታይ እየን? ክሳድ፣ መንኮብ፣ ደረት፣ ማዓንጣ፣ ኢድ፣ እግሪ። ሁራ ሰለስተ ካብቶም ዕዙዛት ትልሂታት ትግራይ ግን ከዓ ንኣፅብን ኣፅባውያንን ከም ሕላገትን መንነትን ኮይና ተኸይ ዘላ እዚ ንበል እምበር ኣብቶም ከባቢታ ዝርከቡ መዋስንቲ እውን ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሳዕስዕ ፃዳ እምባ ክልተውላዕሎ ዓፈር ኣብ ኤርትራ እውን ኣለዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓሊፉ እውን ንወሎ ገፅ እውን ይኸይድ። እዚ ማለትና ግን እንታይ እዩ? ኣብ ኣረጋግፃ ኣብ ምንቅስቃሶም ግን ፍልል ኣለዎ። እንታይ ጥራሕ እዩ? ኣብቲ እግርስ ናይ ምምስሳል ባህርያት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሓደ ዮም ማለትና ግን ኣይኮነ።
መምህር ሳሙኤል ሁራ ሰለስተ ምስ ወታደራዊ ተዕሊም እውን የተሓሕዝዎ እዮም።
ከም መበገሲ ግን ዘን ሰለስተ ነገር እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘለዓላ ተቐዳመይቲ ምስ ስልጣነ ወይ ንግስነት ኣክሱም ይተሓዝ ኣብ ራብዓይን ሻልሻይን ከባቢ ክፍለ ዘመን ምስ ኤዛናን ካሌብን ተተሓሒዙ ኣብዚ ይላል። ኣብቲ ግዜ እቲ ወተሃደራዊ ዝኾነ ስርዓት ናይ ወተሃደራት ኩናት ይጅመር ስለ ዝነበረ ስልጠና ክወሃብ ከሎ ፀጋም የማን ጋም ማን ጋም ማን ካብኡ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለውና። ተኽላይቲ ካብ ናይ ዓፈር ትልሂት ዝረዓመ እዩ ዝብሉ ኣሎ። ብርግፅ መዋስንቲ መዳውብቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮንን ኢልካ ስለ ዘይግመት ኣብ ናይ ኣፅብን ኣፅባውያንም ኮይኑ ንካልእ ወሰናስን ዝፀለወ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ።
ከመገላልጣ መምህር ሳሙኤል ርድኢ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ናይ በዕሉ መዐጀቢ ከም ዘለዎ ይዛረቡ።
ምስ ሁራ ሰለስተ ዝሳነዩ ነገራት ኣለውና። ተቀዳማይ ትልባሳዕት ከም ድግድግ ተዓጢቕካ ዝኽየደሉሎ ንባዕሉ ተወንዚፍካ ዝኽየደሉሎ ስለዚ ሓደ መልክዕ ኣለዎ ንባዕሉ። ከበሮ ወሳኒ እዩ። በዓል ከበሮ እውን ወናም ዝኾነ ብኡ ክትሰርዕ ኣለካ፣ ምክንያቱ ብከበሮ እዩ ዝግለፅ። ሳልሳይ መንጉሕ ኣሎ። ምእቱ መንጉሕ እውን ወናም ዝኾነ ዘንጉሕ ሰብ ክንብለ ኢና። ካልእ ታ ብርብር ትበሃል መለለይ ናይ ኣፅባውያን ናይ ሁራ ሰለስተ ታ ብርብር ትበሃል ዝተለለወት ነዋሕ በትሪ እውን ኣላ። ካልእ ንክራር ጭራ ጥሩምባታት ላ እውን ከም መሳርሒ ሙዚቃ የተዋ ኩሉ ንኸኣትዋ ከከም ዓቕሞም ግን ሓንቲ ድያ ክልተ ግን የትዎ እዮም። ትዝዓበየ መሳርሒ ግን እቶም ኩሎም ዝበልናዮም ኣይኮነ እቶም ዝዓበ እዩ። ትዝዓበየ መሳርሒ ናይ ሁራ ሰለስተ እግርናን እግሪ ሁራ ዝረግፅኒ እንተበልና መግናን ኣይኮነ። ንጥፈታት ሁራ ከመይ እዩ ዝኸይድተልና ቅድም ቀዳድም ዳርጋ መብዛሕትኡ ብቅራ እዩ ይጅመር። ኣብ ማእከል እውን ፈኸራ ኣለዎ እዩ ግን ቅራ ዳርጋ ብወሳንነት ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ምንቅስቃሶም ፀጋም እግሪ ይጅምር ትኻልእ ይኸተል። ንምንታይ ኢና ፀጋም ትኩረት ንህብ? ኣብ ሰለስተ ነገራት ትኩረት ኣለዋ እታ እግሪ። ሓደ ኣብ ሁራ ከምቲ ዝበልናዮ ፀጋም እያ። ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓደ ክልተ ሰለስተ ያድርግ። ካልኣይ ኣብ ውትድርና እውን ንባዕላ ፀጋም እያ። ሳልሳይ ኣብ ሙዚቃ እውን ንባዕሉ ብፀጋም ኢኻ ብየማን ኣይ ብየማን ተጀሚርካ ተገልቢጡ ኣሎ ማለት እዩ ትካይዳኻ እዩ።
ኣብ ፆታ ኣጥቦቶ ትሁራ ሰለስተ ርውራይ በትሪ ናይ ባዕለ እጃምን ኣካይዳን ከም ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይተሓውስን ይዛረቡ መምህር ሳሙኤል።
ተወሳኺ ምንቅስቓሳት ሁራ ሰለስተ ለ ተቐዳመይቲ ታ በትሪ እያ። ታ በትሪ ኩሉ ግዜ ሳውን ትሰርሐ ኣበይ ጥራሕ ናይ ምዕራፍ ምልክት ኣለዋ ረጊዝካ ክትዕርፍ ከለኻ ኣብ ሳልሳይድ ወይ ከዓ ኣብ ራብዓይ ክትብልን ከለኻ ንሳ ንላዕሊ ንላዕሊ ደይባ ንንስተይ ትዕርፍ ሓደ ክትብል ከለኻ እሳ ንባዕሊ ላዕሊ ንታሕትን ትብል እዚ ሓደ ኣሎ። ካልኣይ ኣብኡ እንታይ ኢና ንብል ሁራ ሰለስተ ብዋናነት ብደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ የለዋ እንድን ኣለዋ ባ ግን ምስኦም ተሰርዐን እቲ ናይ ምርጋፅ ነገር ኣይኮናን ተኾም ብያዶ ክዳነን ተቆኒነን ተሓኒነን ኣብኡ መልክዕን ዝህባ ከም ቀለስቲ ይኮና ማለት እዩ።
መለለይ ኣፅቶት ዝኾነ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ብዓለም ለኻዊ ምዕቀኒ ዘለዎ ትርጉም እውን ገሊፀ ምልይ ኣለዉ።
እንታይ እያ ታብ ዓለም ለ ክንብላ ዘለ መለክዕ ኣለዎ እዩ ቴምኡ ከመይ ይመስል ዛዕባ ባህሊ እዩ ዘልዕል ሁራ ሰለስተ ብዙሕ ግዜ ናውቲ ሙዚቃኦም ጥሩምባ ክኸውን ይኽእል ጭራ ክራር ከም ዘለዎቲ ናቲ ሙዚቃ መንፈሱ መንፈስ ኣለዎ እዩ ፍሱፍ እዩ ቅዱ ሃገረሰባዊ ግን ከዓ ንዘመናዊነት ሙችእ ዝኾነ ቅልጣፊኡ ቅልጡፍ ዝበለ እዩ ምልህዛዝ ኣይፈቱን ማለት እዩ ክትረግፅ ኢኻ ስለዚ ዝበለ ጥዕና ዘይብሉ ሰብኩ ብያኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ጠንኪሩ ክመሳለ ስለዚ ኣፅባያውያን እውን ጠንኪራት እዮም ኣብኡ ማለት እዩ ቅርፂ ቅርፂ እታ ወሳኒ ታብ ሁራ ሰለስተ ታ ቅርፂ እያ ቀለልቲ እየን ተናብኡ ዘለዋ ሓረጋት ትግጥሙን ሕፅር ሕፅር ዝበለ እዩ ትዜማ ኣነ ቀንድፍ ትዜማ እያ ዝነጥፍ ዘለኹ ንኩሉ ብርክ ዕድመ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ዝደጋገም ከዓል ስለዚ በዚ እውን ተፈታዊ ይገብሮ ዩነት ሁራ ውፅኢት ናቱ ሙቆት ይዝሕ ኮፍ ምባል ኣሎ ሓፍ ምባል ኣሎ ኣብቲ ስርሖም እናተፀማዘዝካ ትዘገርም ሕጂ 1ሰ ሰብ 2ስራ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽሕ ሰብ ኣቕሚጥካ ካብ ዕፅሚ ዘምፅዎ ርገፅ ተትብሎ ሽሕን ሜትን 2ሽ3ስ ብሓደ ግዜ ረም ዘብለልካ ከምትብኩናማ ንሪዮ እቲ ዘገርም ናይ ባህርያት ናይ ሁራ ሰለስተ ቃሲ ድረኻዊ ጥበቡ ከመይ ይመስል ተፈጥሮዊ እዩ ተወርሳዊ እዩ ሃገረሰባዊ ከዓኒ በዚ ምክንያት ቶም ደረፍቲ እውን ፅቡቕ ኣመጊሶምሉ እዮም እነ ተስፋ ዓለም ገብረስላሴ ንጉሳ ኣባድን ኢሎም እዮም እታ ናይ ንጉሳ ኣባዲ ግን ክንብላ ግድነት እታ መልእኽትና ኢሎም ምስኣ ክነተሓዛ ፅቡቕ ነገር እዩ ክስብሰብ ትሁራ ክስለስ ትሁራ ክርባዕ ትሁራ ክስዕብ ትኩዳ ቆልዑ ትግራይ ኣደያ ስፍሕለይ ሜዳ ዝበላ ኮ ነታ ሁራ እያ በዚ ምክንያት ከዓ ሓደ ካብቶም ዘይጭበጡ ሓድግታት ትግራይ ብምዃኑ ነዚ ንምዕቀብ ምምዕባሉን ሓደ ክንዲኩሉኩሉ ክንዲ ሓደ ኮይና ክነጥፈሉን ተስፋ ብምግባር እዩ።
ሁራ ሰለስተ በብዓመቱ ምስ በዓል ልደት ክርስቶስ ተጓዛጉዙ ኣብ ኣፅቢ ብድምቀት ዝበዓል መምህር ሳሙኤል ዝሃቡኒ መብርሂ ኣዝየ ተመስግን ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ
እሞዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕዝቶታት እዚኦም እዮም ነይሮም ክሰናበተኩም ገብረ ገብረ ምድንየ ሰላም።